Shalom keluarga Gracia yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam acara Mutiara Jiwa. Bersama saya Pendeta Samuel Susianto dari GBI My Home Pekiringan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Allah yang menentukan langkah hidup kami dari awal hingga akhirnya. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan sehubungan dengan hari Jumat Agung, biarlah Tuhan urapi kami, berikan kami hikmat kekuatan dari peristiwa Jumat Agung. Terima kasih Bapa, hanya Engkau dalam hidup kami, terpuji nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan. Hari Jumat kita akan merayakan hari Jumat Agung. Apa itu Jumat Agung? Yaitu hari penebusan Yesus Kristus. Buat siapa Tuhan penebusan itu berlaku? Buat setiap saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Di dalam Ibrani 9 ayat 14 bagian A berkata, Ibrani 9 ayat 14 bagian A. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Saudara kekasih, kematian Yesus Kristus, ya, kasih Tuhan adalah penggenapan rencana Allah. Sebagaimana disampaikan oleh Petrus saat ia berkhotbah di Yerusalem. Di dalam Kisah 3 ayat 23 berkata, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Pelajaran apa dari proses kematian Tuhan Yesus untuk saudara dan saya? Ada sesuatu yang saya lihat di dalam proses kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus banyak memberikan pelajaran kepada kita pada waktu Dia mengalami proses kematian. Yang pertama yaitu mengenai hal berdoa. Tuhan katakan pada waktu Dia berdoa, jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak Dia atau kehendak kita. Pada waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, ditemani oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus, secara manusia Tuhan Yesus merasa sangat takut, sebab Dia tahu apa yang akan Dia alami. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa alami, karena Yesus pun juga manusia pada waktu Dia datang kali yang pertama. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa yang dikehendaki oleh kita manusia, Ya Bapakku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini. Yang dimaksud cawan adalah cawan penderitaan ini. Lalu daripadaku. Ini dikehendaki oleh manusia. Kehendak Tuhan Yesus itu menggambarkan kehendak kita. Namun itu belum titik, kalau sudah lihat, masih koma. Sebab Tuhan Yesus lalu berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, kita diajar bahwa kita bisa meminta kepada Tuhan, saudara boleh menawar kepada Tuhan. Kalau boleh, berkata, Tuhan, masalah saya ini diangkat, atau apalah yang saudara mau doakan. Ya, saudara boleh menawar kepada Tuhan. Tapi jangan langsung titik atau memaksa kehendak kita. Kita harus kemudian berkata, tetapi biarlah tidak seperti yang ku kehendaki, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Itu yang terbaik, saudara. Namun memang itu tidak mudah. Kalau Tuhan akan melepaskan itu mudah, tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Dan itu tidak diangkat oleh Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan, seperti kepada Tuhan Yesus, seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara yang kekasih, dari ayat yang kita baca, doa Tuhan Yesus mengandung arti. Yang kedua adalah berjaga-jaga dengan berdoa. Yang pertama, jangan memaksa kehendak kita, tapi biarlah kehendak Tuhan. Yang kedua, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Setelah Tuhan Yesus berdoa, yang pertama Dia susah, sedih, dan takut, dan Dia kemudian mendatangi ketiga muridnya tadi, Tuhan Yesus berpikir mereka juga berjaga-jaga bersamanya. Namun ternyata mereka tertidur dengan nyenyaknya, lalu mereka dibangunkan. Tuhan Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak, Ibu, Saudara kasih, dalam doa Bapa kami diajarkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada berapa banyak di antara saudara yang suka berdoa seperti itu? Sebab Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dalam doamu, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita berdoa, Tuhan, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, bagian kita adalah berjaga-jaga di dalam doa kita. Berdoa artinya menyadari keterbatasan dan ketidakberdayaan kita. Itu namanya arti berdoa. Kita sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan yang penuh kuasa. Oleh sebab itu, Allah menasihatkan kepada saudara saya, dalam hidup ini, ya, masuk dalam Jumat Agung, kita harus terus berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, apalagi yang Tuhan ingatkan melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib? Tuhan ajarkan kepada kita yang kedua adalah, kasihilah musuhmu. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia diperhadapkan dengan Imam Kayafas. Di situ Tuhan Yesus ditampar, dipukul, diludahi. Tetapi apa respon Tuhan Yesus? Saudara, dia diam dan tidak membalas. Dia benar-benar mempraktekkan apa yang dia ajarkan selama ini. Kalau saudara setuju, katakan amin. Saudara, firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, kalau ditampar pipi kanan, berikanlah juga pipi kirimu. Kalau ada orang yang memaksa saudara untuk meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Kalau ada orang yang memaksa saudara untuk berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Apakah saudara lakukan semua ini? Namun kalau belum, saudara, kita minta kekuatan dari Tuhan untuk kita dapat melakukannya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Saudara, ini pelajaran yang Tuhan berikan dan sangat berharga bagi kita. Bagaimana kita harus banyak belajar untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Bagaimana kita mempunyai hati seperti Tuhan Yesus mengampuni setiap orang yang berbuat jahat kepada kita. Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya dan mengajarkan melalui pengorbanan di kayu salib. Kasihilah musuhmu. Memang tidak mudah, tetapi ini perintah yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Supaya apa, saudara? Supaya kita mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan. Selanjutnya, dari kematian Tuhan Yesus Jumat Agung, pelajaran apa yang kita dapat peroleh? Yang ketiga, jangan membela diri sebab pembelaan datang dari Tuhan. Kita sering membela diri, saudara. Rasanya nggak tahan kalau daging ini disakiti. Rasanya ingin merontak, saudara, ingin membela diri. Saudara ingat, pada waktu Tuhan Yesus dihadapkan Pilatus, orang Farisi dan imam-imam melontarkan tuduhan-tuduhan palsu yang tidak pernah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus dituduh habis-habisan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia hanya diam. Akhirnya Pilatus berkata, kamu dengar tidak apa yang dituduhkan kepadamu? Kenapa kamu tidak menjawab? Tuhan Yesus hanya diam. Dan ini pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bukankah kalau kita punya kebiasaan atau seharusnya kalau kita dituduh macam-macam yang mana merupakan berita bohong atau hoax, ya, maka kita harus mengklarifikasi. Tetapi kita mendapat pelajaran hari ini bahwa tidak semua harus kita klarifikasi. Saya tahu kalau saya bergerak, maka Tuhan Yesus tidak bergerak. Sebaliknya, kalau saya diam, maka Tuhan Yesus bergerak. Dan dia akan membela pada waktunya. Yang setuju katakan, amin. Pelajaran apa yang kita dapat dari peristiwa kematian Tuhan Yesus? Yang keempat, Tuhan Yesus diberi mahkota duri dan digantung di atas kayu salib. Pertanyaannya, mengapa harus diberi mahkota duri? Mengapa harus digantung di atas kayu salib? Kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat 17-19, di situ dikatakan bahwa semak duri itu tumbuh dari tanah akibat manusia berbuat dosa. Saudara, jadi semak duri dan rumput duri tumbuh akibat dosa. Duri akibat dosa itu adalah sesuatu yang membuat kita menderita atau tidak enak. Duri dari sesuatu bangsa ini adalah kemiskinan, pembunuhan, prostitusi, narkoba, dan lain-lain. Itu semua akibat dosa. Jadi Tuhan Yesus diberi mahkota duri karena dia mau menebus saudara. Ya, menebus saudara dan saya dari akibat dosa ini. Selanjutnya Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Dalam Galatia 3 ayat 13 bagian B tertulis, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi orang yang digantung di atas kayu salib itu dikutuk karena dosa. Tuhan Yesus yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kita. Jadi kalau Tuhan Yesus memakai mahkota duri dan digantung di kayu salib, itu berarti Tuhan Yesus secara lengkap sempurna menebus kita, saudara dan saya, baik dari dosa maupun akibat dosa. Pelajaran apa lagi yang kita dapat dari proses kematian Tuhan Yesus? Yang kelima, Tuhan ajarkan kepada kita, jangan sampai kita berhutang darah. Perhatikan saudara, jangan sampai kita berhutang darah. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, Pilatus berusaha untuk membebaskan Tuhan Yesus. Ketika ia bertanya, apa kesalahannya? Orang banyak itu menjawab, tetapi orang banyak itu tidak menjawab. Tetapi malah berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Lama-kelamaan keadaan menjadi kacau dan kemudian Pilatus berpikir, wah, ini tidak enak. Akhirnya dia meminta baskom berisi air, lalu membasuh tangannya dan Pilatus berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu menjadi tanggunganmu. Bapak, Ibu, saudara kasih, tahu jawaban dari orang-orang Yahudi waktu itu? Orang Yahudi menjawab, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Saudara yang kekasih, mungkin mereka tidak tahu atau lupa bahwa menanggung darah orang lain itu sangat-sangat berbahaya. Kalau kita membaca dari Amsal 28 ayat 17, di situ dikatakan orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Amsal 28 ayat 17. Saudara ingat ketika Kain membunuh Habel, Kain berhutang darah kepada Habel. Tetapi Kain tidak langsung dibunuh, melainkan dibiarkan lari. Terlunta-lunta dan menjadi pengembara. Tanah tidak memberi hasil yang sepenuhnya. Pokoknya hidupnya sangat susah, saudara, Kain itu. Itulah yang terjadi pada orang-orang Yahudi setelah peristiwa penyaliban Yesus. Terjadi genosida besar-besaran terhadap bangsa Yahudi. Mereka diceraiberaikan melalui perang salib, saudara, yang disebut dengan Spanish Inquisition. Sampai terakhir yang paling dahsyat yaitu peristiwa Holocaust, yaitu Nazi Jerman, di mana sekitar 6 juta orang Yahudi meninggal. Saudara kasih Tuhan, hati-hati. Tuhan ingatkan jangan sampai kita punya hutang darah atau menanggung darah orang lain. Mungkin ada orang yang berkata, oh, saya tidak pernah membunuh. Tetapi sebenarnya menyuruh orang yang melakukannya. Kadang-kadang bukan untuk membunuh, tetapi sakiti dia. Pokoknya sampai sesakit-sakitnya. Saudara, itu termasuk hutang darah. Kalau sampai ada apa-apa yang terjadi dengan orang itu, maka saudara yang bertanggung jawab. Dan saudara jangan sampai seperti itu. Itu sesuatu pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai hutang darah sama orang lain. Berikan kasih dan damai sejahtera. lebih banyak lagi kepada sesama. Bapak Ibu yang kekasih, pelajaran apa yang kita dapat dari proses kematian Tuhan Yesus? Yang keenam, jangan tinggal dalam dosa, bertobatlah. Ya saudara, jangan senang tinggal dalam dosa, bertobatlah. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib antara jam 12 siang sampai jam 3 di Golgota, kegelapan meliputi tempat itu. Tuhan Yesus mulai gelisah dan kemudian berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Saya percaya itu adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus adalah saat itu, saudara. Paling berat, yaitu dia merasa ditinggalkan Bapa. Mengapa Tuhan Yesus harus mengalami itu? Karena dia menebus dosa saudara dan saya. Orang yang berdosa itu dipisahkan atau terpisah dari Bapa. Dia harus mengalami itu. Jadi saudaraku, berdoalah. Tetapi seperti yang tidak terjadi apa-apa atau hambar. Jika saudara berdoa, tetapi seperti tidak terjadi apa-apa atau doa saudara hambar, kalau saudara seperti itu, Tuhan berikan jalan keluar, yaitu koreksi diri. Sebab ada dosa yang harus diselesaikan. Kalau saudara menyelesaikan dosa itu, maka saudara pasti akan merasakan doamu tidak hambar lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa kadang suka menangis di hadapan Tuhan. Menangis bukan karena sakit atau kekurangan uang, tetapi karena merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Ada amin, saudara. Saudara, pelajaran apa yang kita ambil, betapa kasihnya kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, dia minta kita mengasihi dia. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Jadi melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus di Jumat Agung ini, ada 6 hal yang Tuhan berikan harus kita perhatikan dalam hidup ini. Supaya kita mengalami kebangkitan di tahun ini, kita boleh berjalan lebih lagi dengan kepala menadah kepada Yesus dengan kekuatan yang baru. Dan kita dapat menyelesaikan hidup ini dengan berhasil di hadapan Tuhan. Karena kita bangkit bersama kebangkitan Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk buat hari ini buat kita semua. Biar kita diberkati oleh kasih dan kebaikan Tuhan. Dan oleh setiap firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, betapa engkau baik bagi kami. Betapa kasihmu tidak pernah pudar dan selalu selama-lamanya engkau berikan bagi kami. Kami mau berjalan dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami mau tunduk di bawah otoritas-Mu ya Tuhan, supaya kami mengalami kebangkitan dalam hidup kami selama-lamanya. Ada masa depan yang penuh dengan harapan. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kami semua, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu yang kudus, urapi anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan mutiara jiwa pada hari ini, urapi dan berkati dengan hikmat, kekuatan, kesehatan, sejahtera daripada Engkau. Sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kehidupan kami dengan benar di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu yang kudus, berkati radio Suara Gracia yang terus memberikan firman kepada setiap kami Tuhan melalui siaran ini. Dan kami percaya Radio Gracia diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Terpuji nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.